Network Entertainment.
Hello and welcome sa isang episode na naman with Punchline with Alex Calleja. Nako, ang tagal kong nawala. Siguro mga more than 3 months kasi nga medyo naging busy tayo at may mga inisigalo tayo. Pero isa lang ang magpapabalik sa atin. Ngayong taon, tama-tama, unang taon na January 9, birthday ng anak ko. At ito ang unang taon kong pagbabalik ulit. Tama-tama, 2024, itong unang episode natin. At syempre maganda yung masaya muna. At siyempre kailangan nakakatawa at kwentuwang bahala na kayo, sakyan nyo na lang kami. Pero ito na, nag-iisang Empoy! Poy!
Good evening, Kuya Alex!
Hello, good evening!
So thank you.
Yan. Kumusta naman? Kumusta naman ang New Year natin so far? 9 days to 2024, kumusta?
Yes, I spend my time with my family. Nung New Year doon ako sa province namin bagong taon sa my family ko at doon din ako nag Christmas sa Bulacan. Yan.
Yan. Eh boy, ano hindi ko alam ko natanong na sa ito ilang beses or pwedeng hindi pa. Pero paano ba nagsimula yung Empoy? Paano ka ba nagsimula pare? Ikaw ba kasi usually pumapasok audition, minsan teatro, ikaw ba anong simula mo?
Nag-start ako in the year 2003, Kuya Alex.
20 years?
Noong 2023, November 26, nag 20 years na ako.
Oh. Yun,
nag-lunsad ako ng ganun. Parang something, gathering, Thanksgiving party na ano. At yun, nag-start ako sa ABS, Mr. Suave. Doon ako nanalo ng contest nung year na yun. Yun. Sa Masayang Tanghali Bayan, dyan ako nanalo.
Yun ang simula.
Yun ang simula.
Pero, pero before noon, plano mo talaga? O nagkataon lang na, di ba, may mga ganun eh. Hindi ko naman talaga gusto eh. Nanalo, ano ba?
Hindi, yun. Harutan namin ng mga magkakaibigan. Yung mga kaibigan ko, sila Atania, sila Mama Melo, sila Bitoy, ayan. May bibilin silang project sa Raon noong time na yun. Tapos sinabay nila ako, iniluwas nila ako. Sabi nila, isasali daw nila ako sa Mr. Suave. Doon na nag-start lahat.
No? Ba? Pero ikaw, ano ka? Graduate ka ba? Meron ka bang trabaho na ano? Ano mo, background mo?
Undergraduate ako ng 3 course. Hindi ako natapos. Hindi ko nga alam ba't di ko natapos yun eh. Pero nakakamiss mag-aral talaga. And, mass communication, undergraduate ako. Tapos yung culinary, tapos may isa pa akong kinuha. Siguro sa other time, pagka may pagpapatuloy ko pa rin.
Boy, alam ko pribado kang tao, no? Which is bira naman sa ating mga ano, no? Ikaw ba, ano bang personal na buhay mo? Meron ka bang asawa, anak, girl,
Wala eh. Wala akong siguro yun yung next step ko na
din,
sa yun siguro ako para sa akin nag-focus ako sa career ko for a long time tsaka sa family . Pero siguro bakit hindi natin masabi kung kailan ibibigay ni God yun, di ba?
Ikaw po yung parang talaga napanatili mo yung parang public ko patawa ko pero meron kang meron ka rin kahit paano which is bihira sa ating mga nasa showbiz. Poy, may tanong ako. Yung bigote, yan. Ano yan? Talagang mula Mr. Suave yan, hindi mo na inalis?
May bigote na talaga ako dati. Pero naalis siya in the year of 2007 nung magkasama kami ni Jericho Rosales sa teleserye sa Malaysia. Naalis siya with Manong Gilbert Perez sa Sumalangit Nawa. Tapos nung pandemic, nag-shoot kami ni Alessandra sa France, sa Paris. Naalis ulit siya.
Oh.
Yun. Mukha akong tomboy ngayon.
Pero Pero boy, ano ka ba?
Sorry,
Ikaw ba yung ano?
guys.
Ikaw ba, di ba, tinatanong lagi sa ating mga komedyante. Ikaw ba yung ano, sa tropa, automatic? Bago ka pa maging komedyante ha, ikaw ba yung tipong nasa niyayaya sa sama dahil ikaw yung life of the party, ikaw talaga yung simula ng kaguluhan o hindi ka talaga ganun?
Actually, nung naramdaman ko na yan nung high school, college, dun sa amin, sa probinsya namin. Kasi, ano, yun. Siguro ako yung kumikero sa amin at hindi lang naman ako, pati yung mga kaibigan ko.
Oo.
Nakakatuwa lang kasi yung pagiging komedyante ko is nagamit ko daw sa pamamagitan na nagkaroon ako ng trabaho na ganito. Ayun.
Pero parang ano, boy, paano pag may problema ka, paano nadidistinguish, anong kaibahan ng employee na may walang problema at may problema? Para ko malalaman, ano ba, tropa ita. Pag halimbawa, may problema ka, mahalata ba o hindi ka taong ano bang sign? Hindi lang problema, anong sign na maitang ulo, wala sa mood ng isang employee?
Siguro nakakatawa yung tanong mo.
Di ba? Hindi kasi mahalata eh, dahil ano kaya eh? Ano kaya eh?
Kasi
Parang poker face ka eh.
Oo. Hindi siguro pag kami ganun akong minsan siguro na stress o something ganyan, parang iniisip, dinadaan ko lang sa bike, nagba-bike lang ako lagi, nagta-travel ako.
Ah, ganun ang ginagawa mo. Boy, may ano kaya, palabas mo ngayon, ano eh, may ano, may, paano ba pronounce yun? May some babe?
My song, babe.
May
Yan.
some babe. Alam mo, ito
Yan.
ah, zombie eh. Ano, alam naman natin, ang zombie ng una dati, mga walking dead, mababagal. Tapos, yung napanood natin yung World War Z, pucha, ang bibilis. Kung magiging zombie ka, boy, ano mas bibilihin mo? Mabilis o mabagal na zombie?
Sorry. Depende sa mga kasabay kong maging zombie.
Oo.
Siguro kung meron akong crush na naging zombie din, siguro babagalan ko para meron kaming certain time na magkasama, di ba? Pero kung mabilis, na, basta, may iba eh. Ganda ng tanong mo ah.
Oo, di ba? Dalawa kasi, ako kasi, ano eh, bad trip kasi yun, biruin mo, tamad ka nung ano ka, nabubuhay ka. Tamad ka, hindi ka physical active. Tapos nung naging zombie ka, puta, nagtatakbo ka ngayon.
Doon ka naging active eh.
Oo, di ba, bad trip, no? Pero mo, may tanong pa ako, boy, zombie. Anong mas madaling, ano, anong mas bad trip na maagat ng zombie? Yung zombie mabilis o yung zombie mabagal?
Siguro yung zombie.
Ay, ang bilis ng transition natin, pare, getting to know you. And then, puta, zombie na tayo agad. Diyan lang mausapan, di ba? Puta, baga sa kung may naikinig sa atin, puta, narinig niya, ang ganda ng usapan ng dalawang to. Makakuha nga muna ng Coke, saka ng sandwich. Kasi mukhang maganda yung usapan na mapagbalik. Puta, anong pipiliin mo? Ano ba? Ano mas battery pa agad nung mabagal o yung mabilis na zombie?
Siguro bad trip yung mabilis kasi hindi mo siya maabot-abutan. Pero pag, di ba?
Oo.
Pagka, basta bad trip yung mabilis para sa akin siguro.
Eto po, alimbawa, ano, pag may zombie, di ba, may zombie kang nakasalubong. May nakasalubong ang zombie. Tapos, ex mo siya. Ex mo yung zombie. Matutuwa ka ba na zombie na siya o maaawa ka?
Siguro mixed emotion. Wow, mixed emotion ano? May mixed emotion pa din. Hindi, ano, maaawa ako sa kanya. At the same time, maaalala ko yung mga nakaraan namin, 'di ba? Tanungin ko siya, paano siya naging zombie?
Hoy, medyo naghang lang konti pare ha. Naghang lang po ng konti tayo. Hintayin natin. Yan, tapos.
Naghang.
Oh, naputol tayo doon ng konti. Ano? Ano ba yan? Yung maalala mo yung ano? Saka naputol? Yung ex mo?
Siguro, maalala ko yung mga nakaraan namin, ganyan. At tatanong ko sa kanya kung saan siya nakagat ng nakagat, some part siya nakagat ng zombie, bakit siya naging zombie, at sino yung mas magaling kumagat, yung kumagat sa kanya na naging zombie siya, o
at nawala ka, oy, tuloy mo na yan.
Okay lang ako. Ganda ng background mo. Parang background ko ah.
Ito yung mga di napangit. Poy, may tanong ako. Alimbawa, lahat na zombie. Ikaw na lang natitira. Ikaw na lang natitira ng tao, pare. Lahat na zombie. O, wag na tayo magbuong mundo. Magbarangay lang tayo. Barangay nyo o kaya doon sa bahay. Basta lahat na zombie. Ikaw na lang natitira. Lalaban mo ba yung pagkatao mo? O mag-join ka na rin na, puta, zombie na kayo. Edi, what's in store for me? Anong-ano mo? Choice mo?
Siguro, lalaban ako.
Ba?
Malay mo, meron akong makuhang ano, di ba? Antidote na yung gamot, di ba? Para magamot silang lahat, di ba? Ang ganda ng mga tanong mo. Grabe,
siyempre.
hindi ko natutunan yan sa civic at kultura.
Eto, boy, pag naagat ka, sino unang sagsasabihan mo? Naagat ka ng magiging zombie ka na. Sino yung unang tatawagan mo para aminin na naagat ka?
Agat ako.
Isasabihin mo ba o ililihim mo?
Siguro, ililihim ko muna.
Lalabas. Mga
3 minutes. Tapos, sasabihin ko rin sa pinakamalapit sa puso ko. Diba?
May ano ka ba? Anbawa na dalawa kayo sa isla, zombing maganda, katulad ni Kim. Kim nga, si Kim. Siyempre, may pangangailangan ka, no? May pangangailangan ka na gusto mong tirahin. Titira ka ba ng zombie? Titira ka ba ng zombie? Maaati mo ba maipag-sex sa zombie?
Why not? Pwede naman. Tingnan mo yung mukha ko naman para naman zombie na ako. Ano ba naman yan? Ba't pa ako magseselan, di ba?
Ito na yung second question ko. May follow-up yun eh. Magtitiwala ka ba na i-blowjob ka ng zombie na hindi niya kaagat?
Ano nga yung tanong mo?
Na hindi niya kaagat? Hindi.
May mga nanonood dito.
Tatanong ko lang. Alimbawa, magtitiwala ka ba na magsasabi yung zombie, hoy, isusubo ko, hindi ko kaagatin, promise.
Pasa ka? pasa ko dyan.
ang logic doon, kung magtitiwala ka, hindi kaagatin. Kasi, di ba? Di ba? Siyempre, nagtiwala ka, nag-sex na kayo, akala mo, siyempre, mainit ka na rin, mainit na rin siya. Magtitiwala ka magsasabi ng zombie na promise, hindi ko kaagatin. Magtitiwala ka ba?
Depende. Nag-iisa lang to eh. Ba't pagkakatiwala pa sa kanya, di ba?
Boy, ano bang premise ng zombie? Ano? May zombie nyo? Ano bang ano yan? Konting ano lang? Konting background lang?
My zombie is tungkol siya sa ano? Sa isang umibig sa isang zombie na hindi siya tumigil, kumbaga naging martyr siya sa ano, parang nakalimutan niya ni sarili niya dahil sa pagmamahal niya dito sa zombie na to. Ano siya, para siyang ano eh, caveman na or beach man, something ganyan.
Sino yung zombie dito?
Si Kim.
Si Kim pa ginawang zombie? Bukod pinapili sa dalawa, ikaw o si Kim, siya, dinahirapan pa sa makeup yun.
Oo, hirap sa may
kung
prosthetic.
Kung sa'yo, konti na lang sana, di ba, sayo mo kayo na, gumanong ka lang, mukha ka lang zombie. Pwede naman palitan yung ano nun, yung kwento lang nun, di ba, yung babae na in love. Pero, tapos, parang ganun ang kwento lang, doon lang pumiikot. Tapos, of course, comedy. Comedy to, di ba, comedy naman to, di ba, pagka, obviously, andyan si Empoy, saka si Kim. Comedy yan. Oy, mag-invite ka sa mga nakikinig sa nanonood at nakikinig. Sa ano to, papalabas to sa ano, Spotify naman to eh. Podcast to. Hindi to live. Naka-ano tayo ngayon. Naka-record tayo ngayon.
Yes po. Bukas na po. Bukas. January 10.
Ayan. Oo.
January 10. Showing na po ang My Song Babe starring Miss Kim Molina Ako po, Empoy Marquez, Yan de Jesus, directed by Direk Bobby Bonifacio Jr. Under Viva Films. Ayan.
Yan, saan ba to? Sa theater to, no? Sinehan to, no? Wala pa to, walang ano to. Hindi siya available
Yes.
online.
Sa lahat ng cinemas nationwide.
Oo, maganda. Maganda ngayon ang trend ng mga ano, ng mga pelikulang Pilipino, lalo na sa success ng Metro Manila Film Fest, no?
Tama naman, oh.
Oo, tama. So sana malitian natin para makabalik at mamabuhay ulit ang industriya ng Pilipina, ng Pilipino at mabigyan natin ng mga trabaho. No, Poy?
Yes, Kuya
Yan.
Alex.
Oh, Poy, ang wish ko sa iyo 2024, continue success sa ating lahat. And of course,
sa ating lahat. Amen, amen.
Happiness and health. Yan. Empoy
Yes.
Marquez po, mga kaibigan, panoorin po natin ang kanyang pelikula. Alam nyo, tama-tama, ang isa rin sa mga advocacy ko, Boss Empoy, is baguhin din ang ano natin, ang podcast natin na unang-una, lagi kong guest sexing babae, medyo ano ngayon, Empoy lalaki sa New Year 2024. Yan po, abangan nyo po ang pagbabalik ng
Gusto
Punchtime
kong
with
beat.
Alex Calleja, ang una natin pasabog, Empoy Marquez, ang bigat. Kaya naman, maraming salamat. At laging tandaan, when they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Maraming salamat, Empoy. See you again next episode. Bye-bye!
Yes. Kaya Alex, salamat. Thank you. Love
salamat.
You.
Bye-bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.